19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji sve ozbiljnija. Sutra stupaju na snagu oštrije mere za sprečavanje širenja virusa korona. Nakon mini raspusta đaci od danas ponovo u školama. Posle izbora u Bosni i Hercegovini stranka Milorada Dodika izgubila u Banja Luci, a stranka Bakira Izetbegovića u Sarajevu. Rezerve krvi svih krvnih grupa u deficitu. Institut za transfuziju pozvao građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Đoković protiv Švarcmana na Mastersu u Londonu. Sutra oblačno i hladnije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 13 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je sve ozbiljnija. Za vikend je koronavirus odneo 37 života. Najviše zaraženih je u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, a novo žarište je i Raška. Kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, vlada je donela nove mere. Od sutra kafići, restorani, klubovi, tržni centri i prodavnice radiće do 21 čas. Za to vreme, kako kaže premijerka Srbije Ana Brnabić, radi se sve kako bi se nabavila najbolja i najbezbednija vakcina protiv virusa korona. Situaciju sa epidemijom COVID-19 prati naša Tijana Sibinović.
Srbija će biti među prvim zemljama koje će dobiti vakcinu protiv COVID-19. Razgovara se sa svim proizvođačima i postoji mogućnost da se obezbedi dodatnih 2 miliona doza vakcina, kaže premijerka Ana Brnabić. Ona je za televiziju Pink rekla da se balansira oko nabavke novih doza, jer, kako kaže, to su ogromni troškovi i pitanje je da li će vakcina svima biti potrebna. U međuvremenu, zbog loše epidemijske situacije, Brnabićeva apeluje na građane da budu disciplinovani, odgovorni jedni prema drugima i da izdrže još malo u borbi protiv koronavirusa. Ponavlja da ukoliko mere koje su donete ne daju rezultat do 1. decembra, sledi zabrana kretanja. Ističe da moramo da pokažemo odgovornost da bismo sačuvali i zdravstveni i ekonomski sistem.
Mi se ni u jednom trenutku tokom ove borbe nismo trudili da ugodimo svima, trudili smo se zaista uvek da donosimo one mere koje su potrebne u onom trenutku kada je to potrebno, ni pre, ni kasnije, nego da probamo da izbalansiramo na najbolji mogući način između zaštite zdravlja ljudi, zaštite našeg zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika medicinskih i nemedicinskih i sa druge strane naše privrede i naše ekonomije. Sva pomoć i podrška zdravstvenom sistemu ide iz budžeta. Taj budžet nekako morate da punite.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da se bolnice ubrzano popunjavaju, a od danas su u COVID sistemu Banja Koviljača i Banja Selters u Mladenovcu. Đerlek ističe da je važno da izdržimo do 1. decembra, kada će biti otvorena COVID bolnica u Batajnici.
U ovom trenutku i zdravstvenim radnicima i državi treba iskrena pomoć građana kako bi izdržali do 1. decembra. Jer bolnica u Batajnici će biti veliko rasterećenje za zdravstveni sistem, obzirom da ćemo tu moći da smestimo oko 930 do 1000 obolelih pacijenata i mi sve činimo da ovih 15 dana i putem izmene zakona i putem pojačane kontrole zaustavimo ovakvu brzinu širenja virusa kako bi na neki način dočekali 1. decembar i koristili kapacitete bolnice u Batajnici.
U privremenoj COVID bolnici u Areni trenutno su zbrinuta 464 pacijenta, kaže koordinator te bolnice Vlado Batnožić. Dodaje da su na lečenju srednje teški pacijenti koji imaju obostranu ili jednostranu upalu pluća. Koordinator privremene COVID bolnice u hali Čajer u Nišu, Goran Mitrović, kaže da se tamo trenutno nalazi 5 pacijenata. Njihovo stanje je stabilno sa lakšom kliničkom slikom. Mitrović dodaje da je i klinika za infektivne bolesti u Nišu puna. A u Pančevačkoj bolnici na COVID odeljenjima trenutno se leče 234 osobe. Iz Južnog Banata ih je 98, od toga 70 iz Pančeva. Iz Beograda 125 i iz drugih manjih mesta njih 11. Slobodno je još samo 16 postelja. Načelnik intenzivne nege opšte bolnice Pančevo Milorad Božić kaže da kod njih iz dana u dan dolaze teški slučajevi.
Meni više sad ovog puta pada u oči da kako god stigli, a pogotovo sad nekako nam je primer ljudi koji dolaze iz Beograda ili se prebacuju iz Arene ili iz ovih drugih prihvata za COVID pozitivne pacijente, da se bolest u dan, dva može tako progredirati, da onda vrlo brzo stižu u našu intenzivnu negu u vrlo teškom stanju.
I u Kraljevu je već dve nedelje epidemijska situacija nepovoljna. Doktor Radovan Čekanac, član kriznog štaba u tom gradu, kaže da se dnevni broj novoobolelih konstantno kreće oko 70.
Juče smo imali najviše 76 pacijenata, što znači da ove prve dve nedelje novembra imamo oko 1000 novo registrovanih slučajeva. U bolnici je situacija takva da imamo oko 40 pacijenata, od toga je 7 na intenzivnoj nezi, 4 pacijenta su na neinvazivnoj ventilaciji, a jedan pacijent je neinvazivnoj. I nažalost imali smo juče još dva preminula pacijenta od početka novembra, to je 11. preminuli, i ukupno 50, znači jedan smrtni slučaj tokom ove pandemije.
Situacija je nepovoljna i u Jagodini. U poslednja 24 časa obavljeno je 200 pregleda u COVID ambulantama, kaže direktor Doma zdravlja u tom gradu Darko Miletić.
Od čega su 163 prvih pregleda, 40 kontrolnih pregleda, u toku noći 45 pregleda. Između ostalog, možemo da napomenemo da se na bolničkom lečenju nalaze 45 ljudi. Svi ostali su u izolaciji gde se dokazano da su pozitivni na COVID virus.
Zbog velikog broja pregleda, ispred COVID ambulanti se stvaraju ogromni redovi. Kako bi se pacijentima olakšalo čekanje, ispred beogradskih COVID ambulanti biće postavljeni šatori u koje će građani moći da se sklone od loših vremenskih uslova, najavljuju predstavnici grada Beograda.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminula još 21 osoba. Time je broj žrtava porastao na 1030. Potvrđeno je još 2813 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 161 pacijent. U protekla 24 sata testirana su 11.493 uzorka. Posle jesenjeg mini raspusta, deca su od danas ponovo u školskim klupama. Uprkos blagom porastu broja zaraženih u školama, nema razloga za prelazak na online nastavu, kaže za RTS ministar Branko Ružić.
Škole nisu mesto gde dolazi do procesa transmisije samog virusa, već virus, nažalost, dolazi s polja. U osnovnim školama imamo preko 530.000 dece, trenutni procenat je nekih 0,1. Na nivou čitave Srbije imamo situaciju da u nekim okruzima korona uopšte nije ušla u škole. Nema razloga niti za paniku, ne daj Bože, nema razloga za prelazak na online nastavu. Prosvetni radnici koji ponili su najveće breme i kod njih se beleži blagi rast, i to je takođe pitanje koje će uticati na predlog mera. Jer znate, koliko dođe do nekog velikog rasta, da ima prosvetnih radnika, bit će problem organizovati sam proces sticanja znanja.
Stanje patrijarha srpskog Irineja je stabilno, sa znacima kliničkog poboljšanja u odnosu na jučerašnji dan. To je saopštio konzilijum lekara koji ga leči. Patrijarh Irinej je hospitalizovan u Bojmu na medicinskom centru Karaburma nakon što je potvrđeno da je pozitivan na COVID-19.
U svetu je od početka pandemije inficirano 54 miliona 800 hiljada ljudi. Virus se i dalje najbrže širi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je za samo nedelju dana broj obolelih uvećan za milion. U više evropskih zemalja na snazi su najstrože mere. Vlada u Berlinu razmišlja i o novim restrikcijama da se drastično smanji dozvoljeni broj ljudi na porodičnim okupljanjima i da nošenje maski u školama bude obavezno. Teška borba sa virusom i u zemljama regiona. U Hrvatskoj su zabeležena 33 smrtna slučaja i oko 1300 novozaraženih. U Mađarskoj je preminulo 93, dok je broj novozaraženih skoro 6.500, zabeležila Sanja Brkić.
COVID-19 širi se i u zemljama regiona, pa vlasti uvode nove mere. U Crnoj Gori od juče je obavezno nošenje zaštitnih maski i na otvorenom prostoru i u zatvorenom, i za decu stariju od 5 godina. U Mađarskoj vojska pomaže zdravstvenim radnicima u sprovođenju restriktivnih mera u bolnicama. Uprkos velikom broju zaraženih i umrlih u Hrvatskoj, epidemijska slika u toj zemlji je za sada stabilna, ističe tamošnji ministar zdravlja Vili Beroš.
Najveće odgovornosti na svima nama samima, isto tako želim vrlo jasno reći, blažim mjerama postižemo, neću reći bolje, ali jednake, ako ne bolje, rezultate. Osvrnite se samo u našem bližem okruženju. Prema tome, mjere su balansirane. Mjere su tu da ih poštujemo. Ukoliko bi ih svi skupa poštivali, brojevi bi nam bili puno, puno, puno bolji. Prema tome, dajte da sad još dodatnom našom odgovornošću upravo polučimo to da ne moramo pooštravati mjere.
U Austriji od sutra do 6. decembra neće raditi škole ni trgovine koje ne prodaju osnovne namirnice, a policija će kontrolisati poštovanje mere zabrane kretanja. Zvaničnici su najavili i masovno testiranje na dobrovoljnoj osnovi koje će biti sprovedeno pre Božića. Do početka decembra rigorozne mere su na snazi i u Velikoj Britaniji. U toj zemlji od posljedica COVID-19 preminulo skoro 52.000 ljudi. Tamošnji premijer Boris Johnson je u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom, ali se osjeća dobro. Apeluje na sugrađane da se pridržavaju mera i preporuka zdravstvenih stručnjaka.
Moramo da zaustavimo širenje bolesti. Jedan od načina je da budemo 14 dana u samoizolaciji kada nas kontaktira nacionalna zdravstvena služba. Pored toga, vršimo veliki broj testiranja i postoji šansa da ćemo uskoro dobiti vakcinu. Uveren sam da ćemo pobediti ovaj virus.
U međuvremenu, farmaceutska kuća Moderna saopštila je da je efikasnost njene eksperimentalne vakcine protiv virusa korona 94,5%, pokazuju testiranja. BBC podsjeća da je to posle Pfizera, druga američka kompanija koja je objavila da je proizvela vakcinu velike efikasnosti. Iz kompanije Moderna ističu da je prednost njihove vakcine to što se ne mora čuvati na ekstremno niskim temperaturama.
Posle izbora u Bosni i Hercegovini stranka Milorad Dodika izgubila je u Banja Luci, a stranka Bakira Izetbegovića u Sarajevu. U Banja Luci je pobedu proglasio kandidat za gradonačelnika opozicione partije demokratskog progresa Draško Stanivuković. Posle 22 godine Savez nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci odlazi u opoziciju, a njen lider Milorad Dodik kaže da od 64 opštine njegova stranka ima vlast u 41. Čućemo šta su kasno sinoć izjavili Draško Stanivuković i Milorad Dodik.
Mi smo pobjedili u Banja Luci. Pobjedili. Ja sa ove govornice mogu da poručim da je danas, nakon 22 godine, u Banja Luci pobjedio čovjek i ono ljudsko u njemu. Sve one vrijednosti za koje smo se zalagali svih ovih mjeseci i godina.
Nisam sretan i tužan sam što smo izgubili Banja Luku na mjestu gradonačelnika. Igor Radovićić je radio ozbiljno i dobro svoj posao. On je sigurno jedan od najuspješnijih gradonačelnika koji Banja Luka ikada imala. I to je nešto što Banja Luka je naravno demokratski birala. Mi poštujemo demokratski izbor grada Banja Luke na mjestu gradonačelnika. Ali isto tako mislimo da je to ozbiljna greška samog grada, imajući u vidu da je razvoj koji je grad imao sigurno može da se nosi sa i upoređuje sa razvojem gradova daleko većih nego što je Banja Luka.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar odbrane Nebojša Stefanović uputili su čestitku povodom 16. novembra, dana kopnene vojske. Vučić je između ostalog naveo da je siguran da će oni i u narednom periodu, uz podršku države, profesionalno i kvalitetno ispunjavati svoje zadatke. Stefanović je istakao da je vojska uspješno izvršavala zadatke u kopnenoj zoni bezbednosti i pokazala visok nivo obučenosti i profesionalizma. Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je izveštaj o radu MUP-a za period od jula do septembra tekuće godine. Prilikom predstavljanja izveštaja, ministar Aleksandar Vulin istakao je da je broj krivičnih dela u Srbiji smanjen za 13,1% u odnosu na prošlu godinu. Vulin kaže da je predsjednik Aleksandar Vučić ključan čovjek u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije i da je samim tim njegova bezbednost neprekidno ugrožena, zabeležila je Jovana Obrenić.
Narušavanje javnog reda i mira jedino je krivično delo koje beleži porast u prethodnim mesecima, ističe ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Predstavljajući izveštaj o radu, ministar je rekao da je procenat rasvetljavanja krivičnih dela poboljšan, navodeći da su u rekordnom roku rasvetljene dve likvidacije lica iz kriminogenih sredina, koje su se dogodile na Novom Beogradu i u Kaluđerici.
U odnosu na isti period 2019. godine smanjen broj krivičnih dela za 13,1%. U 3101 realizovanoj zapleni narkotika oduzeto je 2 tone i 17 kg droge, raznih, od marihuana, heroina, amfetamin, kokain itd. itd. Veoma je aktuelna i dalje, nažalost, proizvodnja marihuane u veštačkim uslovima. To se pronalazi, to se otkriva. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da proteklih desetak dana naša služba za borbu protiv ilegalne trgovine narkoticima je samo u jednoj zapleni imala blizu 700 kg marihuane i to skanka.
Član odbora Milovan Drecun skrenuo je pažnju ministru da javnost govori o tome da je droga dostupna na različitim mestima gde se okupljaju mladi i da to treba da bude jedan od prioriteta na kome treba raditi.
Neprihvatljivo je da vam mladi ljudi dođu i kažu da je droga u Beogradu na svakom koraku. A na tim mestima imate ljude koji su dužni da se suprotstave. Neprihvatljivo je da se narkodileri javno hvale da droga nikad nije bila jeftinija. Zbog čega je to tako? Da li zato što ima mnogo droge, a pretpostavljam da i tu funkcioniše tržište, ilegalno tržište? Ako je tako, onda je pitanje koliko je uspešna borba protiv toga.
Ministar Vulin ukazuje da su sredstva kojima raspolažu narkoklanovi nezamisliva, kao i da je većina ubistava u zemlji posledica trgovine drogom. Naglašava ipak da država mora biti jača i da će nastaviti da se bori protiv toga. Odgovarajući na pitanje člana odbora Igora Bečića o bezbednosnoj ugroženosti predsjednika Aleksandra Vučića, Vulin je rekao da je on neprekidno na meti onih protiv kojih ova država mora da se bori.
Svakom je jasno da je Aleksandar Vučić ključni čovjek za borbu protiv organizovanog kriminala. Čovjek čija politička energija i čiji politički autoritet najbrže stavi sve resurse države u borbu protiv organizovanog kriminala i borbu protiv mafije. I naravno da je najviše izložen i naravno da su članovi njegove porodice najviše izloženi. I tu se vrlo često imamo nerazumevanje dela javnosti koja svaku bezbednostnu meru smatra preteranom, bahatom, bezobraznom i taj stalni pritisak na predsjednika na njegovu porodicu konstantan i slobodno mogu da kažem zlonameran. U zemlji koja je imala toliko tragičnih iskustava, pitanje bezbednosti prvog čovjeka u ovoj zemlji ne može da bude olako shvaćeno.
Podnoseći izveštaj, Vulin je konstatovao i da se često u javnosti pravi utisak da je svako nasilje nad policijom prihvatljivo i istakao da za to opravdanja nema. U javnosti mora da se stvori normalna percepcija, a policajac mora biti zaštićen, zaključuje Vulin.
Policija je jutros u Beogradu sprovela akciju pronalaska migranata koji u našem glavnom gradu borave bez prijave. Nakon te akcije koja je trajala skoro dva sata, ministar Vulin ocenio je da su poštovanje svih zakonskih i ljudskih prava, medicinska zaštita, ishrana i adekvatan smeštaj obezbeđeni svim iregularnim migrantima koji poštuju zakone naše zemlje i deo su našeg prihvatnog sistema.
Pripadnici policije izvršili su uviđaj u ataru sela Končulj na području Bujanovca, gde je između ostalog pronađeno 9 kontejnera sa municijom za raketne bacače, 137 komada municije za bacač granata i jedna protivtenkovska mina. Uviđaj je obavljen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju. Tužilaštvo je naložilo da se protiv nepoznatih izvršilaca podnese krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se sa mađarskim ambasadorom u Beogradu Atilom Pinterom. Tom prilikom Stefanović je zahvalio na doprinosu mađarskog kontingenta u KFOR-u i očuvanju bezbednosti srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Ambasador Pinter je istakao da će mađarsko preuzimanje pozicije komandanta KFOR-a u novembru sljedeće godine biti značajno ne samo za Srbiju, već i za bezbednost zemalja regiona i cele Evrope.
Bez ikakvog obrazloženja, na sednici Skupštine opštine Bujanovac smenjena su jedina dva direktora iz Srpske zajednice u ustanovama čiji je osnivač lokalna samouprava. Smenjeni su direktorka Narodne biblioteke 14. novembar Lidija Trajković i direktor sportskog centra Mladost Zoran Spasić. Sednici su prisustovali odbornici i vladajuće koalicije koju čine samo albanske stranke. Srbi i Romi su u Bujanovcu u opoziciji. Predsjednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Zoran Stanković, ocenio je da smene jedina dva srpska direktora ne doprinose boljitku i zajedništvu, te upozorio da takvi potezi mogu biti protumačeni kao provokacija.
Američki predsjednik Donald Trump prvi put je javno priznao da je njegov demokratski protivkandidat Joseph Biden pobedio na predsjedničkim izborima. Ocenio je međutim da je Biden pobedio jer su izbori bili namešteni. Za svoj neuspeh optužio je i, kako je rekao, lažne medije.
Pristalice i protivnici američkog predsjednika Donalda Trumpa žestoko su se sukobili u Vašingtonu, a jedna osoba je tokom nereda ubodena nožem. Kako prenosi ABC, policija je uhapsila 90 osoba, a povređena su dva policajca.
Turska vlada podnela je parlamentu predlog zakona kojim traži odobrenje za raspoređivanje mirovnih snaga u Nagorno Karabahu. Turske mirovne snage trebalo bi da nadgledaju da li se sprovodi sporazum o primirju između Azerbejdžana i Jermenije. Turski parlament će narednih dana raspravljati o predlogu zakona. Prethodno su ruski i turski ministri odbrane potpisali memorandum o stvaranju zajedničkog nadzornog centra u Azerbejdžanu.
Sa svemirskog poligona na Floridi poleteo je četvoročlani tim astronauta ka međunarodnoj svemirskoj stanici, što je prvi put da se sprovodi NASA-ina misija slanja posade u orbitu u svemirskom objektu čiji je vlasnik privatna kompanija SpaceX Ilona Maska. Reč je o kapsuli Crew Dragon, koju su kosmonauti nazvali Elastičnost. U njoj su trojica Amerikanaca i jedan Japanac, koji je treći put poleteo u svemir. Kapsula će do stanice putovati 27 sati, a zbog nepredviđenog pada pritiska u njoj, lansiranje je bilo odloženo za 2 sata. Trebalo je da krene put orbite još u subotu, ali je to otkazano zbog jakog vetra kao posljedice oluje ETA.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u emisiji ponovo domaće teme. Vlada je uputila Skupštini predlog po kojem bi Srbija gas trebalo da se zaduži za još 55 miliona evra kredita. Novac bi trebalo da bude iskorišćen za izgradnju gasovoda od granice sa Bugarskom do Mađarske i granica sa drugim susednim zemljama. Prošle sedmice vlada je Skupštini uputila predlog zakona za garancije Srbija gasu za istu namenu kod tri banke u iznosu od 70 miliona evra.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da postoji veliki trud pojedinaca da se od ministarstva sakrije poslovanje preduzeća Transport Gas. Ministarka je to rekla budući da se direktor tog preduzeća Stevan Dukić ni danas nije pojavio na sastanku vladi Srbije na koji je bio javno pozvan.
Glavni uslov za povezivanje regiona u narednom periodu biće ulaganje u infrastrukturu. Zaključeno je na današnjoj online konferenciji Privredne komore Srbije i Adria Media Grupe. Učesnici panela poručuju da je Evropska investiciona banka već obezbedila 9 milijardi evra za izgradnju putnih i železničkih koridora u regionu, ali da će zemlje Zapadnog Balkana, radi efikasnijeg izvođenja radova, morati da menjaju pravnu regulativu, kao i da se više okrenu u transportnoj i digitalnoj infrastrukturi, zabeležila Marina Bajić.
Srbija kao i zemlje regiona poslednjih godina mnogo ulaže upravo u infrastrukturne projekte. Razlog je jednostavan, tvrdi direktor sektora za izgradnju koridora Srbije Aleksandar Senić.
Kroz ovih 10 godina se moglo videti da tamo gde se gradi infrastruktura, da tamo niču i nove fabrike, da se menja jednostavno poslovni ambijent, da neke lokalne firme postaju podizvođači i da one rastu takođe. Sektor ugostiteljstva, pružanja usluga, hotelijerstvo i mnoge druge pratiće grane privrede su bile u uzletu.
Kao i putevi, važne su i pruge, posebno zbog transportnog saobraćaja, dodaje izvršni direktor infrastruktura Železnice Srbije Milan Maksimović. Država je, kaže, sagledala naš značaj i u poslednjih nekoliko godina odvojila velika sredstva.
U toku su značajne investicione aktivnosti sa izuzetno visokim investicionim potencijalom. Ja ću da vam kažem samo da je trenutno u investiciji negde oko 1 milijardu evra. Znači za projekte koji su u toku i za pruge koje su u dužini od nekih 370 km, dok je planirano da u narednom periodu, znači od 2021. godine pa u narednih 5 godina, investiramo negde oko 7,7 milijardi evra za nekih 1300 km pruga.
U nova ulaganja ulaze i koridori, dodaje Senić, iako su, podseća, pre samo godinu dana zaokružili kapitalne projekte i završili istočni i južni krak koridora 10.
U bliskoj budućnosti očekujemo pun intenzitet radova na Moravskom koridoru koji je dužine 112 km, na autoputu Niš-Merdare gde nam je Evropska investiciona banka je glavni kreditor u dužini od 77 km. Fruškogorski koridor je potpisan pre mesec dana, ukupna dužina je 48 km. Već se odvijaju radovi na deonici Ruma-Šabac-Loznica u dužini od 77 km. i naravno na autoput Vožd Karađorđe. Investicije su vrednosti od 5 milijardi evra.
Najveći izazov u realizaciji svih projekata biće priprema nove pravne regulative, obezbeđivanje stručnog kadra, ali i drugačija organizacija podizvođača, zaključuje direktor Štrabaga Dragan Đašumović.
Svi koji rade u građevini, verovatno je to tako i drugim strukama, znaju da je sad vrlo, vrlo teško naći stručne ljude za bilo koji segment rada u građevini. Dobar deo tih resursa, pre svega inženjerskih, odlače i firme koje imaju međudržavne ugovore, kao što su kineske firme, američke firme, turske firme. Država više trebala da se uključi u smislu da modelira taj deo koji, ajde da kažemo, koji se zove naš. Obično su ti ugovori ono 51-49. Pa bi trebalo država da ima malo veći uticaj u izboru podizvođača za tih 49 ili 51, već kako koji ugovor ide.
Šefica regionalne kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Dubravka Negre, naglasila je da su zahvaljujući investicijama Evropske investicione banke izgrađeni i rekonstruisani kilometri puteva u Srbiji i da su zahvaljujući tim investicijama sačuvane hiljade radnih mesta.
Na Mastersu u Londonu najbolji teniser sveta Novak Đoković igra sa Argentincem Diegom Schwartzmanom. Meč je počeo pre 15 minuta, u toku je prvi set, Schwartzman je posle osvojenog brejka poveo sa 2-1. Masters u Londonu okupio je osmoricu najboljih igrača godine. U sportskoj hronici još malo o tenisu, predstojećim olimpijskim igrama u Tokiju, šampionatu Evrope za rukometašice i domaćem fudbalu. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Pred početak završnog Mastersa u Londonu, Novak Đoković primio je pehar za najboljeg igrača godine i iskoristio priliku da se zahvali svima koji su ga podržavali da i šesti put sezonu završi kao broj jedan u svetu. Inače, u Novakovoj grupi večeras još igraju Danil Medvedev i Aleksandar Zverev. Juče, podsjetimo, tim je pobedio Cicipasa dok je Nadal bio bolji od Rubljova. Svi januarski teniski turniri u Australiji bit će igrani samo u Melbourneu, zvanična je odluka Australijske teniske federacije. Uvažena je preporuka državnih vlasti da se turniri planirani u Brisbaneu, Adelaidu i Hobartu, kao i ATP Cup, zbog situacije sa koronavirusom, ipak održe samo na jednom mestu. Usvojen je predlog da teniseri i teniserke tokom obaveznog dvonedeljnog karantina imaju mogućnost da treniraju kako bi održali formu i bili spremni za najveće napore. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach razgovaraju u Tokiju s japanskim premijerom Yoshihideom Sugom. Japanska vlada medijima je saopštila da se više ne razmatra mogućnost otkazivanja ili daljeg odlaganja igara, što i sam Bach izjavio pred dolazak u Tokio. Premijer Suga je rekao da je gostu preneo odlučnost njegove vlade da se olimpijske igre održe kao dokaz da je čovečanstvo pobedilo koronavirus, ali i kao dokaz uspješnosti obnove područja nastradalih u Japanu tokom udara velikog cunamija u martu 2011. godine, koji je prouzrokovao i nuklearnu nesreću u Fukušimi. Evropska rukometna federacija objavila je da je Norveška odustala od suorganizacije Evropskog šampionata za dame, koji će početi 3. decembra i igraće se najverovatnije samo u Danskoj. Za sada se zna da organizacija grupa A i B ostaje u Herningu, a naša selekcija je u C grupi, gde za rivali ima Holandiju, Mađarsku i Hrvatsku. I na kraju fudbal, Crvena zvezda dočekaće Zlatibor u zaostalom meču šestine finala Kupa Srbije. Zanimljivo biće ovo prvi duel ova dva tima u istoriji. Meč na stadionu Rajko Mitić počeće u 17 časova.
Pred kraj novosti dana podsjećamo na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U poslednje 24 časa registrovano je 2813 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 21 osoba. Testirano je 11.493 uzorka. Na respiratorima je 161 pacijent. U vreme epidemije ipak se ne sme zaboraviti na humanost i solidarnost.
Rezerve krvi svih krvnih grupa su u deficitu, a posebno nulta krvna grupa. Institut za transfuziju krvi ukazao je da je odziv dobrovoljnih davalaca drastično smanjen, jer je otkazivanje akcija davanja krvi gotovo svakodnevna pojava. Institut je zbog toga pozvao sve zdrave punoletne građane da pomognu i daju krv, kako bi se obezbedilo dovoljno rezervi za sve kojima je transfuzija neophodna.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno i hladnije, u većini krajeva mestimično sa kišom. Na istoku i jugoistoku zemlje tokom većeg dela dana suvo vreme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. I u Beogradu sutra oblačno i hladnije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna sutra 10 stepeni.
Pravoslavni vernici obeležavaju praznik prenosa moštiju Svetog Georgija, dan koji je u narodu poznat kao Đurđic. Đurđic je slava ili preslava mnogih porodica i mesta, smatra se esnafskom slavom obućara i krojača. Po narodnom običajnom kalendaru danas se ne rade teški poslovi i ručni radovi. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.